A pola excelencia, lembrades como se artellaban os textos mediante os mecanismos de cohesión? Tiñamos varias maneiras por medio do uso de sinónimos, hipónimos e hiperónimos. Mediante a sustitución por pronomes ou adverbios. Co emprego de repeticións ou elipses. Mediante conectores textuais. E para que serven estes mecanismos? Para que os elementos se relacionen entre sí e a comunicación sexa eficiente. Imos comprobar agora o que lembrades. Escolle unha das tres opcións.